Hlavní téma bude Exit 89, inscenace s tímhle názvem. Jejíž režisér Jiří Havelka je teď ve studiu Radio Wave. Ahoj.
Ahoj.
Budeme mluvit o tom, jakým způsobem se Exit 89 stále připravuje, protože premiéra je v divadle Archa plánovaná na 22. října, takže budeme mluvit o neúplně hotovém tvaru a spíš o tom, jak se třeba na inscenaci pracuje. A nejdřív bychom ale asi měli říct, co to je ta 89 a jestli odkazuje jenom k roku 1989, nebo co to prostě znamená Exit 89.
Ten název, ten vlastně se nám nakonec dá nejlepší z toho, aby to byl jistý kompromis mezi tím, co to mělo splnit původně za zadání a mezi tím, jak se to postupně vyvíjelo. Ona ta celá nadace, která to vlastně realizuje, ten projekt, ta si říká ZIP, německy, česko-německá taková nadace, která se snaží tímhletím ZIPovým systémem jednou Češi, jednou Němci vlastně nově nahlížet a nově interpretovat dějiny, a to hlavně takový ty dějiny osmičky, jak jim tady říkáme, no, tak čili má takový hezký logo 68/89, že to je vlastně stejný, jenom přehozený a... Oni byli vlastně tím iniciátorem společně s Ondřejem Hrabem z Archy nebo s divadlem Archa a jsou do toho zakomponovaný ještě další český a německý divadla. No a ten český příspěvek měl být původně opera o roce 68, ale Ondřej Hrab oslovil vlastně potom na napsání libreta Martina Beckera, německého spisovatele, a Járu Rudiše, českého spisovatele. Oni napsali první verzi libreta, pak přizval mě, my jsme začali psát ten scénář trošku jiný, ale vlastně jsme zachovali to základní a to, že se to odehrává na Exitu 89 dálnice D1, spojující teda nejenom Prahu a Brno, ale potažmo vlastně nějakým způsobem západní a východní Evropu. A tady je Exit 89, na kterým je pumpa dneska. Vlastně byla tam vždycky, dneska patří jiný firmě, akorát než dřív. Takový nadnárodní. A tam je u výjezdu z té pumpy je takovej malinký náhrobek, úplně zapomenutý, a to je pomník Alexandra Dubčeka, který tady měl havárku, protože to je ten známý úsek na Vysočině, kde havarovalo spousta lidí kvůli nějakému aquaplaningu, i když samozřejmě tady ty motivace k té havárce jsou komplikovanější u toho Alexandra Dubčeka, má to spoustu výkladů, podobně jako teďka ta hydrová havárka.
Ty jsi do toho rovnou přimotal aktuální souvislosti, to je docela dobré. Bude i ta inscenace sama reagovat na nějaké úplně aktuální věci?
No vlastně by ráda, no. My jsme po poctivém načtení všech těch materiálů a zkoumání toho roku 68, jo, ještě jsem chtěl říct, že vlastně principem je, že to dělají tvůrci, kteří ten rok nezažili, jo. Nebo třeba samozřejmě Ondra Hrab, jo, a někteří ty herci, kteří jsou v tom, jo, ale jinak ta jakoby ten úplně úzký tvůrčí tým, ten to neměl zažít a má na to pohlížet teda prizmatem současnosti a to vlastně se nám nakonec dalo jako jediná možnost. Ty přehršli všech informací o roce 68, všech interpretací, všech reflexí a všech studií historických vlastně. Byla potřeba se z toho vymanit, dostat se nad to a vzít si jenom nějaký základní symbolický až věci a s těma začít pracovat z pohledu současnosti. Takže on se to opravdu odehrává 1. září 2008 na pumpě na Exitu 89.
A jak je ta inscenace vystavěná? Počítáš třeba s tím, že lidi, kteří naopak rok 68 zažili, budou trochu kritizovat, že v něčem se míjíte s fakty nebo v něčem opomíjíte interpretačně důležité věci pro dějiny z jejich pohledu?
No to jsem sám zvědavej, to klidně samozřejmě možný je, protože nakonec teď samozřejmě ono se to všechno většinou při těch mých inscenacích dělá těch posledních 10 dnů, což teďka začíná tenhle ten finish, takže se to ještě možná změnilo, zatím ten klíč vypadá hodně jako bizardně. A to téma pro mě není jakoby, já bych nebyl schopen k tomu přistoupit, kdyby to téma měl být jen roku 68, který opravdu už je zpracovaný vlastně z mýho pohledu dostatečně, ale vlastně určitý téma nad tím, a to téma lidský paměti, která vlastně vždycky, ať chceme nebo nechceme, tvoří ty dějiny. A vlastně tenhle ten rozpor těch dějin jako něčeho daného, co si přečtem v učebnici a věříme, že to takhle bylo, protože je to ta daná realita, která už minula. A rozdíl mezi tím, že vlastně vždycky musím přistoupit na to, že jenom když chci opravdu vnímat jako osobně nějak ten rok, tak jsem vždycky odkázaný už na nějaký interpretací. A ta lidská paměť v tomhle hraje úplně stěžení roli. Čili já jsem si na to potom dal a vlastně s klukama, s Járou, i s Martinem, i s Ondrou, i s Dádou, scénografem jsme se na tom zhodli a začali jsme používat tenhle ten klíč. A ten výsledek potom je zatím vypadá velmi bizarně a mě to teda baví, protože to zatím takový úplně nepoznaný, podivný chumel žánrů.
Bizarní dneska začíná být synonymum slova zajímavý, ne? Nepoužíváš to taky v tomhle smyslu?
Já jsem to zatím moc nepoužíval, ale je fakt, že jsem to někam možná začínám slýchat víc, ale vlastně já třeba bizarní jsem použil, když jsem viděl na YouTube, prostě jsme si pouštěli ne rok 68, to už bylo za náma a potom vlastně k čemu to vedlo, celou tu éru u nás normalizace, ale i v Německu hrozně podivný vlastně uzavření do takové televizní kultury, a když jsem viděl některé česko-německé songy zpívaný na závěr Ankeselbumtes, tak to je vlastně jako bizardní až horor. Jo. A tak tady v tom smyslu bizardní. Jakoby.
Jak se inscenuje hra, která je situovaná na dálniční sjezd na Exit 89? Co bylo to první, čeho se chytal, když si přistupoval k inscenaci toho textu, nebo když se text dotvářel, aby byl inscenovatelný?
No, ono, kdyby se to odehrávalo jenom na té pumpě, tak je to ještě dobrý, ono se taky odehrává předtím chvilku na dálnici a vlastně ještě chvilku v nemocnici, a to samozřejmě na tom divadle je trošku voříšek, a na té benzínce se to najednou navíc odehrává na čtyřech různých místech, protože vlastně se v určitém smyslu snažíme kopírovat realitu opravdu té benzínky, kdy ten pomník je tam až úplně jako u výjezdu a ty stojany jsou daleko vepředějíc. No, jakoby s tou vlastně první verzi, když jsem četl, tak jsem si právě vůbec představit nedokázal inscenačně. A shodou okolností bylo docela zajímavé, že jsem předtím dělal asi rok předtím v Davidském divadle s hercema Davidského divadla takovou improvizovanou hru, teda teďka už zafixovanou Černá díra, která se celá odehrává taky na benzínové pumpě. A tak to byl takový jako, jsem si říkal, aby to nebylo jako podruhý vstup do stejné řeky, ale když jsme potom začali s Járou psát jako tu jinou verzi, tak vlastně už u toho byl i třeba Dáda Němeček, scenograf, a už to vznikalo vlastně pod nějakou vizuální představou. Už to jakoby ty slova a ty situace a ty postavy měly nějakou návaznost na to, jaká je vlastně inscenovatelnost toho. Takže vlastně tahle verze vznikala už s příhledem k tomuhle, a stejně to bylo poměrně obtížný. A my jsme se tam chytli jednoho takového obrazu hnedka od začátku, jedné takové fotky, která kdysi vyšla v Mladém světě, kde je Dubček na koupališti, a je to docela známá fotka, protože on v plavkách tenkrát byl dokonce, myslím, na titulce Newsweeku, a to bylo jako něco, protože nikdy nemohli pochopit, že tak jako představitel vlády někde může, představitel celého národa může být někde v plavkách vyfocený. No a on je tam, jedna z takových menších fotek trošičku rozmazaných je, že někdo toho Dubčeka někdo na tom koupališti zřejmě vyfotil, když se odrazil od prkna, ve vzduchu rozpažil v nádherný vlastně takový šipce, ale ne ještě šipce dolů, a v takovým jako letu nádherným. A on to opravdu vzal přímo v tom momentu propnutí toho těla dokonalýho, než teda došlo k dopadu do vody. No a to se vlastně v tu chvíli jsme se všichni zhodli naraz, že to je jako klíčem k té inscenaci. No. A potom, kdybych to stáhl vyložil na tu scenografii, jak se tam pracuje s prostorem, tak je to vlastně taky takový zajímavý klíč, myslím, docela originální určitý fragmentárnosti, protože ta fragmentárnost je vlastně i tématem té lidské paměti, ta se taky udrží v takových fragmentech. A
fragmentárnost je filmovější možná spíš než divadelní, není?
No, filmovější je, že si vlastně můžeš dovolit ukázat třeba jenom fragment místnosti, ale na tom divadle dokonce můžeš to, že ukážeš jenom pistoli od stojanu benzínovou a už všem dojde, že seš u stojanu a nic víc tam nepotřebuješ. Jakoby fragmentárnost v tomhle, že právě potom už necháš pracovat imaginaci diváka, který si dotváří, protože má vlastní zkušenost z návštěvy pumpy, když to v tom filmu tohle to nemůžeš. Tam zase ta imaginace tolik není, tam spíš přijímáš ten obraz trochu pasivně, protože to je natočený v reálu.
Jara Rudiš mi tady ve studiu Rádovi před časem říkal, to bylo v době, kdy se dokončoval Grand Hotel, nebo kdy on vracel Grand Hotel ze scénářové podoby opět do knihy, o tom, jaká to pro něj byla zkušenost pracovat pro film a v čem to bylo úplně nové a v čem se cítil jako začátečník. Teďka od té doby už má filmové zkušenosti, divadelní, taky docela rozhlasové. Bylo to na spolupráci s ním nějak znát?
Tak my jsme se takhle intenzivně potkali vlastně poprvé, nebo znali jsme se předtím, ale potkali jsme se poprvé takhle jako spolutvůrci, a tam je jako souznění velký, no, on má prostě, myslím, že něco pro ně bylo taky nový v setkání s tím divadlem hodně, že mu to jakoby prohloubilo nějaký znalosti, a mě zase jako udivovalo jeho schopnost zkratky literární určitý a jeho schopnost prostě hledání bizarnosti na charakterech a tak, takže myslím, že jsme oba se tak jako prohloubili v něčem jiném a oba jsme se nějak ovlivnili dobře.
Je pro tebe v něčem speciálně důležité to téma česko-německých vztahů?
No tak popravdě řečeno, asi bych se ho nevybral, kdybych jako nebyl oslovený na ten projekt, a ze začátku mi to připadalo hodně limitující. A limitující to samozřejmě je nějakým způsobem technicky, protože já jsem nechtěl, aby byla jedna instalace, která se tlumočí nikdy do češtiny, nikdy do němčiny, ale aby vlastně fungovala jedna, která funguje i v Česku, i v Německu. Je fungující i česky, i německy. Jakoby má tam ten bilingvální potenciál a potažmo jakoby i tím tématem je vlastně česko-německá. Ale tak samozřejmě tady v tom smyslu jsem se musel nejvíc dost vzdělat, protože jsem se na to nikdy nějak nezaměřoval. A byl jsem příjemně překvapený, když jsme se třeba s Martinem Beckrem, s tím druhým autorem té první verze Libreta, setkali, jak vlastně podobný, on je ještě dokonce o dva roky mladší než já, jak podobný jakoby kliše neustále přetrvávají v mínění obou těch národů, jo, o tom druhém národu. Což je hodně srandovní až po ty úplně nejtrapnější, jakože češí řízky nebo něco takového, jako a ten německý šnicl a tak. A v tom jsme zda docela notovali a vlastně se to v té inscenaci nakonec objeví taky jako jeden ze základních stavebních momentů, že jdeme až po takových jako nejpitomnějších věcech tady v tom, protože oni opravdu pořád existují.
A předpokládám, že na setkání českého režiséra a německého autora se mluvilo anglicky.
Je to tak. Je to tak.
Tak to je taky taková generační záležitost.
No. Ne? Já jako německy rozumím, takže když se bavili Jára s Martinem, tak jsem jim jakoby rozuměl, a potom, než bych se vyšblepnul německy, tak samozřejmě jsme přišli do angličtiny. No. To je pravda, že to je zase ten sjednocující prvek nad tím a ta angličtina, musím říct, tam taky jako malou roli vlastně má v té inscenaci.
Uh-huh. A co bychom řekli k muzice? Michal Nejtek nemohl nakonec sem na rozhovor dorazit, nicméně střihneme si za chvíli krátkou ukázku, možná ne úplně typickou z té inscenace, ale song, který se jmenuje Liebling. Byte. Jak by si okomentoval vůbec hudbu v inscenaci a přesně tenhle song, který za chvíli zahrajeme?
Jo, no Michal ten se omlouvá, protože právě musel jít samplovat něco tady pro tu inscenaci a neměl teda čas. No, vlastně já jsem nikdy nedělal představení, kde by byla ta hudební složka tak podstatná, kde se opravdu rozepisují party pro orchestr, i když malý orchestr, ale přece jenom orchestr, takže tam bude živá kapela přítomná. A no, Michal je hrozně schopný, rychlej, hnedka chytá to tematicky, nechává se ovlivňovat těma správnýma věcma, chápe jakoby tu tematickou linku od začátku hrozně dobře. A nese to sebou zase nějaké těžkosti jako z pohledu divadelního režiséra, protože najednou třeba rozepsat party to chce určitý čas a ta kapela to musí naskoušet a já rád ty věci měním do poslední chvíle podle toho, jak se to vyvíjí a jakoby, aby to vlastně neskamenilo vůbec během zkoušení a neustále se to udržovalo živost, tak tady bylo potřeba vlastně v určitý chvíli víc přihlídnout k té hudbě, víc k tomu textu a tak, takže to bylo takový složitější lavírování, ale myslím, že teda ta hudba ta jako vystihla přesně vlastně tu bizarnost, nebo my tomu říkáme taková historie, ani ne hororovskou tváří, to je podtitul, a tomu spíš říkám historická epopej ze současnosti v barvách Einkesselbuntes. A myslím, že v tomhle jsme se teda hrozně porozuměli a že to jako chytlo výborně, Michal, že tam jsou základní témata i takový těžší, opravdu vážná hudba, která se nechávala ovlivňovat těma 60. letama, aby to tam bylo, ale pak jsou tam vlastně charakterové písničky každý z těch postav a ten žánr by měl odhalit určitý jako nitro nebo její vnitřní problém té postavy. A tam to chytlo úplně perfektně, takže ono to bude mít až takový jako kabaretní nádech chvílema. A tady ta písnička, tohle Liebling Bitte, to bude tam nahraný, to nebude naživo, protože to naspívala německá zpěvačka, výborná. Michal to složil na jednu větu z toho textu, což je Liebling Bitte sei ruhig, so dass ich dich noch liebe kann. Miláčku, prosím tě, buď ticha, ať tě ještě můžu mít rád, kterou pronáší Němec ke své mladší české partnerce. A Michal z toho udělal takovouhle jako až operní parádu.
A tady to máte v rámci dnešního rozhovoru. Bitte sei ruhig, Liebling, bitte sei ruhig, sei ruhig, so dass ich dich noch lieben kann. Dass ich dich noch lieben kann, so dass ich dich noch lieben kann. Liebling, bitte sei ruhig. Liebling, bitte sei ruhig. Bitte sei ruhig. Na Radio Wave jedna hudební ukázka, která se týká Exitu 89 a ještě několik otázek na Jirku Havelku ohledně téhle inscenace a možná trochu i některých dalších. Na začátku si říkal, že si nechtěl, aby to bylo vstoupit do téže řeky jako s Davidským divadlem. Dalo by se v té fázi rozpracovanosti, v jaké to teď je inscenace, k něčemu přirovnat? Opřel ses o něco jiného, co si vytvářel v rámci jiných inscenací?
No, tam s tím Davidským divadlem jsem to myslel hlavně ve vztahu k té scenografii, aby to nebylo zase na benzínce. což teda se nepodařilo, no Benzín to zase je, ale ten klíč je úplně jiný. Tam v tom Divickém divadle to byl takový pevně daný prostor i scénický, aby se vlastně mohlo postupně rozpadat, když to tady už je to od začátku naopak ta fragmentárnost, vlastně ta částečnost, nedořečenost toho prostoru, protože on se vlastně celý tak trochu odehrává ne na pumpě, ale potažmo v bazénu, do kterého skáče ten dubček, kde jsou ty útržky paměti schované pod hladinou vody. Tak jak podobně nám ta lidská paměť funguje, protože já jsem potom už v jednu chvíli přestal číst knížky jako v roce 68 a spíš mě zaujala ta paměť, takže jsem se začal načítat tu paměť a setkávat se s lidma, kteří třeba ji jako studujou do hloubky a to jsou opravdu neuvěřitelné věci, vlastně z čeho my si skládáme realitu a tak a kolik.
Jako s neurology se setkával teda?
S neurologem jedním, ale třeba se studentama, který končí jako studium paměti někde na medicíně, no. A tam jsou neuvěřitelné věci, že jsou třeba jakože těch pamětí vlastně několik, že nejen ten centrální nervový systém má tady vzadu prostě takový místo, kde tvoří ten obraz, který my vnímáme jako smyslama, očima, ušima, hmatem vším, ale vlastně každý ten smysl má malinkou paměť hnedka někde za tím vstupem, takže třeba hnedka za očima někde je první taková selektivní paměť, která už pouští z těch očí jako do toho další, do té další paměti jenom něco. A tak já tomu samozřejmě moc nerozumím, ale některé věty, kterým jsem se jako dostal přes tyhle lidi, tak byly neuvěřitelné a jsou trošku klíčem k tomu. A vlastně potažmo odpovídám teda na tvoji otázku, že to moc není srovnatelný s ničím asi zatím, protože to jednak vesměs všechno, co jsem dělal, byly autorský projekty založený na kolektivní improvizaci, kdežto tady byl ten text dopředu daný, respektive téma, respektive nějaký pevný zadání. A samozřejmě podobně je to nějakým tím přístupem k tomu zkoušení, tím, že jsem si mohl do určitý míry vybrat herce, který jsem chtěl. Ale jinak je to hodně, hodně nový ze všech stránek. I jakoby, co se takového inscenačního klíče týče, tak mě to právě baví, protože je to pro mě nový.
Jak si mám třeba inscenačně nebo scénograficky nebo ve vyprávění samotné té inscenace představit, že klíčem k tomu může být různé typy lidské paměti a různé fungování lidské paměti?
No, on je to hodně napojený na tu hlavní postavu, která se nám postupně stala hlavní vlastně postavou, a to je důchodce Karel, který byl osobním řidičem Alexandra Dubčeka v 60. letech a po 68. samozřejmě.
To je taková rudišovská postava.
To je rudišovská postava, ta je z té první verze toho scénáře, která vlastně mě se líbila absolutně nejvíce a hned jsem si říkal, že to se to musí točit kolem ní, protože to je přesně rudišovská postava. Ten děda má. Myslím, že teda to, že je vlastně řidič Alexandra Dubčeka, jsem tam dodal já, ale Jára tam měl, že s Martinem Beckerem měli, že má kulku v hlavě a to z rozhlasu od 68. Mm-hmm. A ta kulka se mu malinko posouvá, mění mu samozřejmě ty centra, paměti, orientace a tak. No a v tu chvíli jsem věděl, že je vyhráno, že to nějak půjde, protože tenhle ten děda, jsme mu potom dodali motivaci, že vlastně chce jít na musí jít jakoby na ten pomník, protože nikdo jiný už se na Alexandra Dubčeka nevzpomene a on v den výročí té jeho havárie tam chce donést kytky mu na hrob, no. A od toho se začíná roztáčet kolo podivných příhod a podivných věcí, které se dějou na ty pumpě a podivných lidí, dvou kamionáků, který tam potká tohohle česko-německého páru, který tam přijede a chce se jenom vyměnit v řízení, protože ten Němec nezvládá, jak ta Češka řídí. A oni se tam zaseknou a začnou se dít věci. Takže to téma paměti tam hodně jde přes toho Karla, ale jakoby dá se to představit tak, že právě ve chvíli, kdy to je o té paměti a není to o té benzínce, tak se člověk dostane, jakoby trošku se mu uvolní ruce inscenačně i scénograficky a má tam potom ty věci, o které se chce opřít, takže stačí najít třeba jednu větu, že vše, co se odehrává v lidském mozku, se vlastně odehrává ve vodě, protože lidský mozek je ze 70% voda a všechny akce v něm se odehrávají ve vodním prostředí. No a najednou se vám to nějak spojí s tím bazénem, do kterého skáče ten dubček a máte jakoby klíč. No.
A pak už může Ofélie vstoupit do vody.
Přesně tak, klidně.
A to jsme zabředli do konkrétních věd, do konkrétních postav a inscenačních postupů. A další budeme mít příležitost rozebrat ještě v jednom mluveném bloku. Poté, co zahraje Kuši novinka Bright and Shining. Radio Wave.
Vlna, která tě strhne.
Mluvíme v rozhovoru hlavně o Exitu 89, o připravované inscenaci s premiérou 22. října v divadle Archa, a to v souvislosti se ZIPem, nebo německy CIPem, německy nikoliv ostravsky, čili projektem česko-německé kulturní spolupráce, která bude zahrnovat třeba konferenci o česko-německých vztazích v kultuře, o Franci Kafkovi, několik dalších divadelních inscenací jak v Německu, tak v Česku, a to i s vzájemným hostováním. Jak moc ty vlastně víš, co se děje v rámci toho česko-německého projektu a do jaké míry seš angažován jenom v inscenaci Exit 89 a ostatní se tě netýká?
No, přiznám se, že mě tady ta inscenace dost pohltila svojí náročností, takže ty ostatní věci tolik nesleduju. Nejvíc jsem se asi dozvěděl na tiskové konferenci, která probíhala tady k té česko-německé spolupráci CIP 6889. A přišlo mi to všechno hodně zajímavé, že ta celá, všechno, co vlastně vyjde kolem toho Kafky. A i k tomuhle samotnému projektu, ono to má tak nějaký podtitul Dějiny doba divadlo. Mm-hmm. A vlastně tahle ta inscenace, až vznikne, a snad jestli se teda povede, tak bude jezdit jednak po českých divadlech, ale i po těch německých v Hamburku, v Berlíně, a naopak ta jejich přijede sem. A oni k tomu vydávají takové knížky, což se mně teda moc líbilo, vlastně dvojjazyčný česko-německý. Myslím, že budou tři. Zatím vyšlo Crossing 6889 a Misunderstanding 6889. A je to jako moc pěkná, moc pěkně zpracovaná věc k tomu roku 68, zacílená na ty česko-německé vztahy, ale vlastně je tam třeba přepis toho legendárního telefonátu Dubčeka s Brežněvem. Jsou tam rozhovory s lidma, kteří pamatují tu dobu, i s lidma, kteří spíš pamatují rok 89 nebo se nějak podíleli na pádu berlínské zdi, a vlastně jak ve vztahu je vztah roku 89 a 68, nebo hodně zajímavý ty naprosto rozdílný motivace vlastně těch revolucí třeba v západním Berlíně a u nás, jo. Ta slavná taky návštěva Rudyho Dučkeho, studentského vůdce té německé revoluce v západním Berlíně, když přijel semka do Prahy, a už jenom to, že vlastně přijel vlastním autem, tak tady nikdo nechápal, protože on byl opravdu takový profesionální revolucionář, když se tady a říkal těm lidem, že by měli víc číst Lenina. No, tady samozřejmě spíš chtěli jako přestat číst toho Lenina, což taky zazní v té inscenaci. Tak tyhle ty knížky jsou třeba hrozně hezky dělaný, to je asi můj nejbližší kontakt s tím, co jakoby dělá tahleta s aktivitou tohle projektu.
Na několik otázek v dnešním rozhovoru ohledně inscenace, která se stále připravuje a bude mít premiéru toho 22. si odpovídal tak jako snad, anebo je to ještě ve vývoji a uvidíme, jak to přesně bude. Seš ten typ režisera, který má tuhle nejistotu do premiéry a pak už nechce s věcmi hýbat, anebo tahle nejistota nějakým způsobem přetrvává a ještě by člověk třeba sem tam měnil, dodával a upravoval?
No, to pořád, no. Tam bohužel u toho divadla neexistuje to, že je to jako dotočeno a může se oslavit dotočná, tak samozřejmě po premiéře se to nějak oslaví, ale vlastně každý to představení se jako může zhroutit po prvních 5 vteřinách, nebo naopak může být geniálně a můžou se tam stát věci, které byste absolutně nemohl narežírovat. A jako v tom je to neuvěřitelné, že to je pořád takhle živý, ale ta nejistota, to já samozřejmě říkám vždycky, že nevím, jak to dopadne, ale tak to opravdu je. To já nehraju na nějakou jako nejistotu, to prostě nikdy nevíte, jak to dopadne. A zrovna tohle je opravdu hodně specifický v určitém slova smyslu, ale ta neustálá jako organičnost toho všeho, to, že to pořád žije, tam je přítomná pořád. Zrovna včera jsme měli Devnienu v Ypsilonce, inscenace podle Ladislava Klímy, Putování slepého hrada za pravdou, a měli jsme Poprašovačku, protože se to dlouho nehrálo, a já jsem tam začal předělávat úplně jako šílený kusy na té Poprašovačce, a pak mě všichni začali jako uklidňovat z toho jeviště, ať si uvědomím, že to jako končí dneska, ať to jako neblbnu, ale samozřejmě kdykoliv to vidím, tak jako mám chuť s tím furt něco dělat, no, to se člověk nezbaví.
Když mluvíme o Ypsilonce, o Arše, jak hlavně vychází srovnání práce v těchto dvou úplně odlišně fungujících scénách?
Tak Ypsilonka je souborový divadlo, který má soubor, Archa je vlastně spíš stadiona, která zve zajímavé věci, možná ty nejzajímavější asi v současné době ze světa. Takže to oboje úplně jiný. V té Arše je to projektová záležitost, tam je to jeden projekt, v Ypsilonce je to kontinuální záležitost jako vývoje toho souboru, vývoje nějakého rukopisu, vývoje nějakého souznění mě a herců třeba. Tak to jsou opravdu úplně odlišní práce a oboje má svoje velké výhody a nevýhody.
A jaký herecký tým jsi vybral na tu nejistotu současnou v Arše?
Tak tam jsem se opřel o některé lidi, které jsem poznal v Hádivadle, když jsem dělal Indiana v ohrožení, takže tam bude hrát třeba Maruna Ludvíková z Hádivadla nebo Jano Sedal, tu hlavní postavu Karla, potom Jakub Žáček, který taky prošel Hádivadlem, ale už tam není, potom Zuzka Stavná, která je tak nějak čerstvě podamo, je spíš spjatá s Archou, a potom Jirka Hána, který je v divadle ABC, a Filip Schenker, původem Švýcar, který se tady už dlouho pohybuje na nezávislé scéně, divadelní i vlastně hudební v Praze, v Alfredu ve dvoře a tak podobně. Tak tohle je herecký tým.
Říká Jiří Havelka, host dnešní odpolední session Radia Wave, který ostatně běží do Archy na další zkoušku. Na co se zaměříte se souborem dneska, co se bude pilovat?
Dneska bude chybět Maruna, takže my pojedeme takový ty situace těsně předtím, než se všichni potkají na té pumpě, ty jednotlivé jízdy dvou kamionáků a toho česko-německého páru.
Díky za návštěvu, ať se nejenom samozřejmě ta zkouška, ale hlavně celá inscenace vydaří. Díky za návštěvu.
Děkuju taky, mějte se a přijďte.